Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Възкресение преди кръста.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Исус си каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Евангелието от Йоан, 11 глава, 25 и 26 стихове.
Старозаветните споменавания на възкресението, които досега разгледахме, са предимно основани на лични очаквания и обещания за бъдещето. Обаче имаме също и записани в боговдъхновеното слово случаи, при които хора наистина са били възкресени от мъртвите. Първо е възкресението на Мойсей. В периода на монархията на Израел са възкресени също и синът на вдовицата от Сарепта и синът на Сунамката. Когато Христос е тук в плът, възкресява сина на вдовицата от Наин, дъщерята на Яир, а след това Лазар. Освен Мойсей, всички те са възкресени като смъртни, които после отново умират. Тези случаи потвърждават също и библейското учение за несъзнателното състояние на мъртвите. В никой от тези разкази, нито пък в други библейски разкази за възкресения, не се споменава нищо за предполагаем живот след смъртта.
Тази седмица ще разгледаме по-подробно възкресенията преди смъртта и възкресението на Христос. Неделя. Възкресението на Мойсей. Какви доказателства имаме за телесното възкресение на Мойсей? Юда, 9 стих.
Архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри.
Лука, 9 глава, 28 до 31 стихове.
Около 8 дни след като каза това, той взе със себе си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли. И като се молеше, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и бляскаво. И ето двама мъже се разговаряха с него. Те бяха Мойсей и Илия, които се явиха в слава и говореха за смъртта му, която му предстоеше да изпълни в Ерусалим.
Някои гръцки църковни отци от Александрия твърдят, че когато Мойсей умрял, се видяли двама мойсеевци. Единият жив в дух, другият мъртъв в тяло. Единият възнасящ се на небето с ангели, другият погребан в земята. Тази разлика между успението на душата и погребването на тялото може да е логична за онези, които вярват в гръцкия възглед за безсмъртна душа. Но подобно разбиране не се намира в Библията. Деветият стих на посланието на Юда потвърждава библейското учение за възкресението на тялото на Мойсей, защото спорът е за тялото на Мойсей, а не за някаква предполагаемо жива душа.
Второзаконие, 34 глава, 5 до 7 стихове, казва, че Мойсей е починал на 120 годишна възраст и Господ го е погребал в скрито място в една долина в Моавската земя. Но Мойсей не остава много дълго в гроба. Самият Христос с ангелите, които бяха погребали Мойсей, слезе от небето, за да извика спящия светия. За пръв път Христос щеше да даде живот на мъртъв човек. Когато князът на живота и блестящите ангели приближиха гроба, Сатана се оплаши за властта си, пише Елън Уайт в Патриарси и пророци. Христос не се унижи да спори със Сатана, но той предаде всичко на своя отец с думите: Господ да те смъмри. Възкресението беше утвърдено завинаги. Сатана беше ограбен от плячката си. Праведните ще възкръснат.
Категорично доказателство за възкресението намираме при преобразяването на Христос. Там Мойсей се явява заедно с пророк Илия, който е бил преобразен без да види смърт. Мойсей и Илия дори разговарят с Исус. И ето двама мъже говореха с него. Те бяха Мойсей и Илия, които се явиха в слава и говориха за смъртта му, с която му предстоеше да завърши живота си в Ерусалим. Тук явяването на Моисей, доказателство за победата на Христос над греха и смъртта, е описано недвусмислено. Там при Исус се явяват самите Моисей и Илия, а не техните духове. Все пак Илия изобщо не е умирал.
На Моисей не е позволено да влезе в земния Ханаан, но е взет в небесния Ханаан. Какво ни говори това за факта, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим? Понеделник. Два случая от Стария Завет. Какви сходства и разлики виждаме в двете възкресения, описани съответно в Трето и Четвърто царе? Трета книга на царете, 17 глава, 17 до 22 стихове.
Синът на жената, домакинята, се разболя и болестта му бе така тежка, че не остана дишане в него. Тогава тя рече на Илия: «Какво има между мене и тебе, Божий човече? Дошъл ли си при мене, за да ми припомниш греховете и да умориш сина ми?» А той каза: «Дай ми сина си». И като го взе от пазвата й, да го изнесе на горната стая, където живееше, положи го на леглото си. И извика към Господ и рече: «Господи Боже мой, нанесал ли си зло и на вдовицата, при която живея, като си уморил сина й?» Тогава той се простря три пъти върху детето и извика към Господа, казвайки: «Господи Боже мой, моля ти се, нека се върне душата на това дете в него». И Господ послуша Илиевия глас, да се върна душата на детето в него и то оживя.
И другият случай от Четвърто царе, 4 глава, 32 до 35 стихове.
Когато влезе Елисей в къщата, ето детето умряло, положено на леглото му, влезе прочета, затвори вратата за тях двамата и помоли се Господу. Тогава се качи, та легна върху детето и като тури устата си върху неговите уста и очите си върху неговите очи и ръцете си върху неговите ръце, простря се върху него и стопли се тялото на детето. После се оттегли, та ходеше насам натам из къщата, тогава пак се качи, та се простря върху него и детето кихна седем пъти и детето отвори очите си.
В Еврей 11 глава четем, че чрез вяра жени приемаха мъртвите си възкресени. Такъв е случаят с двете възкресения, описани в тези два текста. Първото се случва по времето на огромното отстъпление на Израел под влиянието на цар Ахав и съпругата му езичничка Езавел. Докато жестока суша опустошава земята, Бог заповядва на Илия да отиде в Сарепта, град извън Израел. Там среща бедна финикийка, вдовица, която се кани да сготви последното скъдно ястие за себе си и за сина си, а след това да умре. Но животът им е пощаден чрез чудото с брашното и маслото, които не се изчерпват, докато сушата не приключва. По-късно синът ти се разболява и умира. Отчаяната майка умолява Илия, който вика към Господа. И Господ послуша Илиевия глас и животът на детето се върна в него и то оживя.
Второто възкресение става в Сунам, малко селце, южно от планината Гелвое. Елисей е помогнал на бедната вдовица да плати дълговете си чрез чудото на напълването на много съдове с масло. По-късно в Сунам той среща известна омъжена жена, която няма деца. Пророкът ти казва, че ще има син. И това наистина се случва, както е предсказал. Детето пораства здраво, но един ден се разболява и умира. Сунам като отива до планината Кармил и моли Елисей да отиде с нея да види сина й. Пророкът настойчиво се моли на Господа и накрая детето оживява.
Тези жени имат различен произход, но една и съща спасителна вяра. Финикийката подслонява пророк Илия в много трудно време, когато за него няма безопасно място в Израил. Сунамката и съпруга ти построяват специална стая, където пророк Елисей може да отсяда, когато минава през тяхната област. Когато двете деца умират, вярващите и майки умоляват онези Божии пророци и изпитват радостта да видят децата си отново живи.
Това са велики истории, но за всеки един от тези два разказа има кой знае колко неразказани други, в които не се е случило нищо толкова чудотворно. Какво трябва да ни говори този тъжен факт за централното място на обещаното възкресение за нашата вяра в края на времето? Вторник. Синът на вдовицата от Наин.
Библията казва, че Исус обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Всъщност всички евангелия изобилстват от разкази за това, как Исус служи на много нуждаещи се и страдащи души, заради което по-късно много юдеи започват да вярват, че той е обещаният Месия. В пътя към Христос Елън Уайт пише следното. Имаше цели села, където не се чуваше стон на страдалец в никоя къща, защото той беше преминал през тях и беше излекувал всичките им болни. Работата му доказваше божественото му помазание. Любов, милост и състрадание се разкриваха във всяко негово действие. Сърцето му се изпълваше с нежно съчувствие към хората. Той пое човешко естество, за да може да стигне до човешки нужди. И най-бедните, и най-скромните не се бояха да се приближат до него. Дори малките деца бяха привлечени от него.
Каква важна разлика има между това, което се случва при Възкресението, описано в Лука 7 глава, и онези, които разгледахме преди малко? Лука 7 глава, 11 до 15 стихове.
Исус отиде в един град, наречен Наин, и с него вървяха учениците му и едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец, едничък, син на майка си, която беше и вдовица. И с него имаше голямо множество от града. И Господ, като я видя, смили се за нея и рече й: «Не дей плака». Тогава се приближи и се допря до носилото, а носачите се спряха. И рече: «Момче, казвам ти, стани». Мъртвият се надигна и седна и почна да говори. И Исус го даде на майка му.
Докато служи в Галилея, Исус лекува болни и прогонва демони. Веднъж той и учениците му приближават портите на Наин, когато през тях преминава погребална процесия. В отворения ковчег лежи единственият син на вдовица, ридаеща безутешно. Изпълнен със състрадание към скърбящата майка, Исус и казва: «Не дей да плачеш». Тогава се приближи и се допря до носилката, а носачите се спряха. И каза: «Момче, казвам ти, стани». И мъртвият се повдигна и седна и започна да говори. И Исус го предаде на майка му. Присъствието на Исус променя целия ход на събитията и много хора, наблюдавали чудото, разбират, че не само се е случило нещо изумително, но и че сред тях е бил един специален човек. Наричат го Велик пророк.
И финикийката и сунамката са помолили за помощ, съответно Илия и Елисей. Но вдовицата от Наим получава помощ без дори да я иска. Това означава, че Бог е загрижен за нас, дори когато не можем да поискаме помощ от Него, нито пък се чувстваме достойни за това. Исус вижда проблема и се справя с него. Толкова типично за Него през цялото му служене.
Истинската религия включва грижа за сираците и вдовиците около нас. Макар да е очевидно, че не можем да вършим чудесата на Исус, какво бихме могли да направим, за да послужим на страдащите хора наоколо? Сряда. Дъщерята на Яир.
Възкресенията преди смъртта и възкресението на Исус не са ограничени до някоя конкретна етническа група или социална класа. Мойсей е, може би, най-великият водач на Божия народ за всички времена. За разлика от него, бедната вдовица финикийка дори не е израелтянка. Сунамката е известна в своята общност, но все пак не е еврейка. Вдовицата от Наин има само един син, на когото вероятно е разчитала. Яир е началник на синагогата, вероятно в Капернаум. Независимо от различни им културен произход или социално положение, всички те са благословени с Божията животворяща сила.
Какво научаваме за смъртта от думите на Христос? Детето не е умряло, а спи. Марк 5 глава, 35 до 42 стихове.
Идват от къщата на началника на синагогата и казват: «Дъщеря ти умря. Защо вече затрудняваш учителя?» А Исус, като чу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: «Не бой се, само вярвай!» И никому не позволи да го придружи, освен на Петър, Яков и Якововия брат Йоан. И като идват до къщата на началника на синагогата, той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много. И като влезе, каза им: «Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи!» А те му се присмиваха. Но той, като изкара навън всичките, взема бащата и майката на детето и онези, които бяха с него, и влиза там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, каза му: «Талита куми», което значи: «Момиче, тебе казвам, стани!» И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на 12 години. И внезапно те се смаяха твърде много.
12 годишната дъщеря на Яир лежи смъртно болна вкъщи. Затова той отива при Исус и го умолява да отиде в дома му и да положи ръце върху нея. Но преди да стигнат, някой вече носи тъжната новина: «Дъщеря ти умря, защо още затрудняваш учителя?» Тогава Исус казва на скърбящия баща: «Не бой се, само вярвай!» И наистина бащата може само да се довери напълно на Божията намеса.
Пристигайки в къщата, Исус казва на събралите се там: «Защо така се вълнувате и плачете? Детето не е умряло, а спи!» Те го усмиват, защото първо знаят, че тя е мъртва, и второ не разбират смисъла на думите му. Утешителната метафора, в която сън замества смърт, изглежда е била предпочитания начин на Христос да говори за това събитие. Смъртта е сън, но дълбок сън, от който само великият дарител на живота може да събуди човека, защото само той има ключовете на гроба. След възкресението на това момиче, хората, които го виждат, се смаяха твърде много. И нищо чудно, защото и днес смъртта е окончателна, абсолютно и явно необратима. Да наблюдават нещо такова със собствените си очи сигурно трябва да е било смайващо и променящо живота преживяване.
Думите на Исус: «Не бой се, само вярвай», имат смисъл и за нас. Как да се научим на това дори в плашещи ситуации, които се оказват най-важните моменти, когато трябва да продължаваме да вярваме? Четвъртък. В какъв смисъл Исус се прославя чрез болестта и смъртта на Лазар? Йоан 11 глава 39 до 44 стихове.
Казва Исус: «Отместете камък». Марта, сестрата на умрелия, му казва: «Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба». Казва Исус: «Не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава?» И така отместиха камъка, а Исус повдигна очи нагоре и рече: «Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил». Като каза това, извика със силен глас: «Лазаре, излез вън!» Умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: «Разповийте го и оставете го да си иде».
Тук също Исус използва метафората за съня, когато говори за смъртта. Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Когато някой си мисля, че говори за буквален сън, Исус ясно обявява какво има предвид. Лазар умря. Всъщност, когато пристига в Витания, Лазар вече е мъртъв от 4 дни. Тялото му се разлага. Когато тялото започне да се разлага достатъчно, за да мирише, няма съмнение, човекът е мъртъв. В този контекст, когато Исус казва на Марта: «Брат ти ще възкръсне», тя потвърждава, че вярва в възкресението накрая. Исус заявява: «Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това?» И добавя: «Ако повярваш, ще видиш Божията слава». Марта повярва и вижда Божията слава при възкресяването на своя брат.
Библията казва, че животът е създаден чрез Божието слово и чрез него може да бъде пресътворен, както в случая с Лазар. След кратка молитва Исус заповядва: «Лазаре, излез вън!» Точно там и тогава тези хора виждат животворящата сила на Бога. Същата сила, която е извикала живота в съществуване и същата сила, която в края на времето ще извика мъртвите в живот чрез възкресението. Възкресявайки Лазар, Исус доказва, че има силата да победи смъртта, което за хора като нас, които неизбежно умират, е най-великото нещо. Каква по-велика изява на Божията слава би могло да има?
В едното изречение Исус говори, че вярващите ще умрат, а в следващото, че никога няма да умрат. На какво ни учи той тук и защо разбирането, че смъртта е безсъзнателен сън, е толкова важно за разбирането на тези негови думи? И какво предлагат тези думи на същества като нас, обречени да отидат в гроба? Йоан 11 глава 25 и 26 стихове.
Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довека.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата «Смъртта на Моисей» от книгата «Патриарси и пророци», «Глас на строго изобличение и пророк на мир» от книгата «Пророци и царе», «Стотникът, докосване с вяра и Лазара излез» от книгата «Купнежът на вековете».
Четем от Елън Уайт в «Купнежът на вековете». В Христос има живот оригинален, незает и не проистичащ от никого. Който има сина, има този живот. Божествеността на Христос е увереността на вярващия във вечен живот. Който вярва в мене, казва Исус, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Христос тук гледа напред към времето на своето идване. Тогава праведните мъртви ще бъдат възкресени нетленни, а живите праведни ще бъдат отведени в небето без да видят смърт. Чудото, което Христос щеше да извърши, възкресявайки Лазар от мъртвите, щеше да символизира възкресението на всички праведни мъртви. Чрез слово и дело той се обяви за източник на възкресението. Този, който скоро щеше да умре на кръста, стоеше с ключовете на смъртта като победител над гроба и утвърди правото и силата си да дава вечен живот.
Въпроси за разискване. Първо. Много хора умират по време на пророческото служене на Илия и Елисей, както и докато Христос служи на земята. Само няколко души са възкресени. Помислете също за преживяването на всички мъртви, независимо дали са били възкресени в миналото или при второто пришествие, има ли разлика за тях във връзка с състоянието на мъртвите. Второ. Много писатели през вековете са писали за това колко е безсмислен един живот, който неминуемо завършва със смърт. Заедно с всички други живи същества, пилета, бобри, стриди и прочее, ние също умираме. Обаче за хората това в известен смисъл е по-лошо, отколкото за животните, защото ние знаем, че ще умрем. Пилетата, бобрите и стридите не знаят. Тогава защо обещанието за възкресението е толкова важно за нас? Трето, ако смятате, че душата е безсмъртна и че мъртвите, особено праведните мъртви, живеят в небето след като умрат, за какво тогава би било необходимо възкресение в края на времето? И четвърто, ако някой минувач попита, Сали тук ли е, бихте могли да отговорите, да, но спи. Ако обаче някой попита, Сали тук ли е, няма да отговорите, да, но тя е мъртва. Защо не? Какво ни говори това за естеството на смъртта? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.